Eikime prie Aurantijos knygos studijų. Kas norėtų pasiūlyti pastraipą nagrinėjimui, siūlykit.
1474, ketvirtas skyrius, ketvirtą pastraipą.
1474 puslapis, ketvirtas skyrius, septintą pastraipą.
Čia prasideda mitraizmo kulto nuoširdžiam.
Tu gal pasakyk nuo apačios mažiau skaičiavimo.
Trečias nuo pačios, bet to be mažyčių. Trečias, ketvirtas. Nu tai, pas mane tamsoka, bet skaito. Čia aš parinkau tą, kad ta prasme, kad tavo Algimantai patvirtinančios tos mintis, kuri mūsų nuolat mokai, tai kas klauso, ir čia Jėzaus dar išsakyta ta pati mintis, kuri mūsų sutvirtina tą prasme, kad vidinis moktas yra viduje mūsų. Miltraizmo kulto nuo širdžiam vadovui jis sakė, tu elgiesi teisingai, ieškodamas amžinojo išgelbėjimo religijos, bet tu klysti dėl to, kad tokio šlovingos tiesos ieškai tarp žmogaus sukurtų misterijų ir žmogiškųjų filosofijų. Argi tu nežinai, kad amžino išgelbėjimo paslaptis gyvena tavo paties sielos viduje? Argi tu nežinai, kad dangiškasis Dievas savo dvasę pasiuntė tam, kad ji gyventų jūsų viduje ir kad visus mylinčius tiesą ir Dievui tarnaujančius, va čia pabrėžiu, tarnaujančius mirtinguosius, labai svarbu tarnaujančius, mirtinguosius, šitoje dovana ves iš šito gyvenimo iki pat mirties vartus, iš šviesos amžinasias aukštybės, kur Dievas laukia, kad savosius vaikus priimtų. Niekada nepamiršk, jūs tie, kurie Dievą pažįstate, esate Dievo sūnus, jeigu iš tikrųjų trokštate būti tokie, kaip jis. Nu, čia visos tos tiesos mums seniai pažįstamos ir žinomas urantams, bet gal kažkas tai klauso, kad vat, kiek yra nuostabių minčių Orantijos knygoje, kur galima, nu, kurios pasitvirtina per mūsų gyvenimą, per patyrimus. Ir svarbiausia čia pasakyta, kad jis gyvena, Dievas davė, suteikė tą dvasios dalelę mums, kuri gyvena viduje. Ir kad mes tarnautume, kad mes mylėtume taip, kaip moko jis. Čia nieko, aišku, nepasakyta. Bet mintis ta, kad svarbu gyventi tuo, ko tikime. Net ten, aišku, mes neintelektualia prasme, kaip daugelis, semės iš visokių filosofijos šaltinių, iš kitų. Nors nekalbu apie pareiškimų šaltinius, kur Algimantas ten minėjo, ten yra gerų taip pat minčių, kurių galima pasisemti iš tenai. Bet šiaip gyvenimas per patyrimus mūsų gniuždydamas ir vėl duodamas atsitiesti, moko, kas yra tikrovė, kas yra tiesa ir kad svarbiausia atrama ir kelrodė žvaigždė tai yra kūrėjas, kurio mes dar vis dar negalime pasitikėti iki galo, tuo pačiu aš pati tai juntu, kad per mažai dar pasitikiu. Bet laiptelis po laiptelį, mes žinome, koks tas procesas ilgas ir žinome, kad ne visi įdedame labai daug pastangų. Ypatingai man, aš nusiviliu, kai trokšdama kažką tai šviesinti, perteikti tą žinę, gaunu priešišką atsaką. Tai taip, toks kaip nusivylimas būna ir užtylu ilgam. Va, bet tai vis tiek kitus stengiuosi daryti kurie jo nu, paskatinta gerus darbus, kažkam tai ištiesi pagalbos ranką ir taip toliau, nes mūsų tarnavimas be to mokomojo žodžio, be tiesos nešimo yra taip pat labai svarbus, gyvenant su meilė, užuojauta, giliu supratimu, pajautimu ir visomis kitomis dvasinėmis vertybėmis. Tiek.
Ačiū tau. Kada yra nusivylimas dėl kažko, nesvarbu dėl ko, reiškia yra tas impulsas iš kurėjo trupučiuką nuslopintas ir nuseklėjęs įtikėjimas. Juk žinokit, kad jūs veikiate tiek ryštingai, tiek ir aktyviai, priklausomai nuo jūsų įtikėjimo gelmės ir gyvo komunijos ryšio su kurėju tą akimirką. Ne prieš akimirką, bet būtent tą akimirką, kada tas ryštas ir pasireiškia. Bet šito neužtenka. Turi būti pirmiausia kosminė įžvalga, jai taip pat reikia plėsti, gilinti. Ir tada ateina supratimas, galbūt tam žmogui ir neverta skleisti tiesos gyvojo žodžio. Jis nėra pajėgus suprasti, arba jisai apskritai nelinkęs klausyti. Jis linkęs daugiau pats girdėti tik save. Todėl, kad nebūtų nusivylimo akimirkos, įžvalga padeda orientuotis. Kita vertus. Svarbiausia nusivylimo akimirka kreiptis į kūrėją nuoširdžiai ir tada jisai apramina. Pradedi jausti, kad tas nusivylimas realiai iš vidaus tam tikra prasme ir liūdinės ir deginės vidų pradeda blėst, blėst ir ateina vėl ramybė. Ir tuo pačiu ateina paliudijimas, kad kūrėjas visą laiką stiprina tave. Tu šito patyrimu stiprėji. Ir tuo pačiu tu save patikrini. Ar kada yra nusivylimo akimirka, tu dar labiau jauti meilę kūrėjai? Ar tu pasimetęs, nebežinai, nei ką galvoti, nei ką daryti ir tau atrodo, nu va, čia niekas nevyksta taip, kaip tu planavai arba norėjai. Atiduok visus norus kūrėjai, visus planus. Atiduok kūrėjai. Jis yra tobulumo šaltinis. Ir jis geriau žino, kaip planuoti ir kaip įgyvendinti tuos planus. Tu sau pasilik tik tai veikimą ir pojūtį, kuo stipresnį pojūtį per gyvą ryšį su kūrėju, jo vedimo iš vidaus. Kad ir atsiduotum tam vedimui. Ir tada tavo protas laisvės. Tavęs neslėgs nei nusivylimai nieko. Tu ėjai tiesiog kaip vėjo gusis. Išlėjai kūrėjo šviesą esančią tavo viduje ir nuėjai kaip vėjo gusis. Pralėkiai tiesiog. Tau svarbu sėti šviesos sėklą, o derlių rinks jau kūrėjas. Tu neatsakingai, jis priėmė ar nepriėmė tavo šviesą. Bet tu skleidi šitą sėklą šviesoje vardant savojo charakterio glūdinimo. Tu glūdini savo charakterį. Ir tau nusivylimo akimirkos vis retės ir retės. Ir tu pamatysi, kad tau tai, kas anksčiau skausmingai sukeldavo viduje žaizdą, nutolo, nes tu iškilai daug aukščiau virš to skausmo ir tų žaizdų, kurios degino anksčiau tave. Nes tu vis labiau prisiglaudėjai prie kūrėjo. Ir tada žvelgi į savo net ir tą veiksmą, kurį ką tik atlikai, jau iš aukščiau. Tu nelieki toje akimirkoje, nesusitapatini su ja. Tu tarsi nusivylimo impulsą palieki toje akimirkoje su tuo, kuris atmetė tavo kažkokią šviesos mintį, teiginį. O tu pati pakilai prie kūrėjo. Ir nėra nusivylimo, nėra skausmo akimirkos. Visa tai veikia ir taip realiai veikia. Nes kurijas taip ir suplanavęs, kad jūs nenusiviltumėte ir nepabūktumėte toliau skleisti šviesą, kada dar labiau tamsės aplinka, kada agresyvės jinai. Ir tada ne tik tai nenorės jūsų išgirsti, bet ji puls, kaltins jūs nebūtais dalykais, šmeiš jūs, pusipuls. Taip, kas dar turit toliau noro tęsti?
Aš visą laiką turiu noro tęsti.
Na, tai prašau.
Kur čia ta knyga? Ok. Epikūriečių mokytojui jis aiškino. Tu gerai darai, kad pasirinki tai, kas yra geriausia. Prigerbi gėrį, bet ar esi išmintingas, kada nematai mirtingojo gyvenimo didesnių dalykų, kurie yra įkūnyti dvasinėje sferoje, kuri yra kilusi iš suvokimo, jog žmogiškojoje širdyje yra Dievas. Didis dalykas, bet kokiame žmogiškajame patyrime, yra suvokimas, jog pažįsti tą Dievą, kurio dvasia gyvena tavo viduje ir stengiasi tave vesti pirmyn į tą ilgą ir beveik begalinę kelionę, kad pasiektumėj mūsų bendro tėvo, visos kūrinijos Dievo, visatų viešpaties asmeninį buvimą. Na, čia turbūt viskas ir pasakyta toje visatoje, kad Jėzus sako, kad gerai darai, kad renkiesi gėrį ir gerbi gėrį. Tačiau būtų gerai ir tai, kad pažvelgtum į didesnius ir gilesnius dalykus šio mirtingojo gyvenimo, kurie yra įkūnyti dvasinėje sferoje. Ir iš tikrųjų tuo metu turbūt daugiau tie filosofai, tie žmonės, kurie domėjosi tomis dvasinėmis sferomis, sakysim, religijomis, jie daugiau buvo intelektualūs, dėl to, kad buvo ir Romos, Graikija ir Roma buvo, tai buvo tokios, Graikija turėjo religiją be filosofijos, o Roma turėjo filosofiją be religijos. Taigi ir tie mokytojai, kurie tuo metu buvo, irgi buvo truputėlį pasimetę tarp tų dviejų dalykų. Dėl to Jėzus ir sako, kad reikėtų to daugiau kreipti į dvasinę sferą, savo dėmesį į dvasinę sferą, kuri kyla iš suvokimo, jog žmogiškoje širdyje yra Dievas pats kūrėjas gyvena viduje. Taigi, pažinti patį kūrėją, kurio dvasia gyvena viduje, kad vestų jį pirmyn, tą ilgą beveik begalinę kelionę, kad pasiekti tą gyvą buvimą, tą buvimą, kad pasiekti tą Dievo buvimą viduje, bet dar ką norėčiau pridurti, kad kūrėjas gyvena viduje, kiekvieno iš mūsų šiuo metu, bet turbūt tuo metu galbūt ne kiekviename iš mirtingųjų gyveno kūrėjo dvasia, dėl to, kad taip po sūnaus savęs dovanojimo visi gavo minties derintojus. Taigi galbūt čia toje eilutėje ir parašyta, kad jisai siekti tos visos kūrinijos Dievo visų visatų viešpaties asmeninio buvimo. Tai va toks mano suvokimas šių eilučių, kad nesiplėščiau daugiau į tiesiog aptariu šią pastraipą.
Jo, aš norėčiau patikslinti, kad iš esmės tai graikai turėjo filosofiją ir Platonas, Aristotelis, Filonas, jų problema buvo, kad jie neturėjo vieno dievo sampratos. Jie pagonybėj gyveno. Tai tada turėjo daugybę deivių, dievų su savo viršūnė Dzeusų Olimpė. O pagonys romėnai, jie viską atidavė imperatoriai ir valstybės galiai. Jie neturėjo nei normalios filosofijos, nei religijos. Bet valstybė jie išaukštino ir imperatorių. Sudievino, kitai pasakius. Tai natūralu, kad tokia aplinka ir gimdė tos intelektualius ieškojimus ir epikuriečių, ir stoikų, ir cinikų. Ir buvo tos pirmosios politinės partijos, kaip užuomazgos žmonijoje. Nors jos nebuvo tikrąją prasme partijos, bet tai yra tarsi užuomazgos šaknims pirmųjų politinių partijų, jo ateityje atsirasti. Nes jos kalba ir apie valstybę. O gėris natūralu, jis yra dieviškoji savybė, bet pirmiausia yra prasmė surasti bet kurioje sferoje. Ar gėrio, ar gailestingumo, ar meilės, ar tiesos, ar teisingumo. Visų šitų savybių šaltiniai. Dėl to Kristus epikuriečių vadovai ir aiškina, kad tai geriau pažvelgti dvasinius dalykus, kurie pranoksta vien tik tai tą gėrį, kokį tu darai ir deklaruoji, ir tai yra gerai, bet šito neužtenka. O dvasiniai dalykai, tai va, širdyje yra tas dievas, kūrėjas. Ir savo dvasia jisai tave žadina iš vidaus. Ir net jis atveria tau tos vartus, jeigu tu jį pajunti. Atveria jam žinybę. Ir tą beveik begalinę kelionę, kad atsidurtum prie paties kūrėjo buveinės tos virpesių sankaupos viršūnės, kad betapiškai jo akivaizdai atsidurtų. Tai čia aišku, jau jūs neįvardindamas kalba apie rojaus pasiekimą. Ir jis kalba apie minties derintoje, bet neskleidžia to dvasios vardo. Bet vis tiek jisai leidžia į pasąmonę nugrimsti į sėklai. Kad yra svarbiau dvasinis lygis ir to dvasinio lygio šaltinis. Dievas, kūrėjas, kurį galima pasiekti jo buveinėje, rojuje. Visa tai net ir tam gavusiam tokį mokymą nusėda į pasąmonę ir galbūt atitinkamoje akimirkoje tuos tam tikrą derlių. Bet Jėzus dėl to nesirūpina. Kokie bus to sėklos sudygimo aplinka. Jisai kaip sėjėjas rūpinasi tik tai sėklos sėjimu. Visa kita jau kūrėjas ten brandins. Jeigu dirba gera, išpurianta, tuos gerą derlių. Ne, akmenys, reiškia, nesupyks. Taip, kas dabar iš jūsų turite mokymą? Sidalinkit juo.
Nu, aš tada, nes nekalbot, pabandysiu savo tokius pamastymus, kokį kėlą to akimirkoje gyvųjų pamaldų metu. Tai vakar pradėjau skaityti, studijuoti Orantijos knygoje prieš dokumentą Santokos evoliucija. Tai yra ta tema, kai kurie, kada aš pradedu mąstyti, tai yra šeima, nes nu, ta santoka tai šeima, kuri man visada kelia liūdesį, kada aš žvelgiu aplinkoje ir ypač, kada rašoma dvasiniuose mūsų šaltiniuose, mūsų studijuojamuose dvasiniuose šaltiniuose, kad šeima yra tas pagrindas civilizacijos, kokia šeima, tokia visuomenė ir panašiai. Kada mes žvelgiam aplinkui ir matom ir tą visą, ką matom aplinkui, kad nėra tos šeimos, kad žmogus net nežino, kas yra ta šeima. Kada tu pradedi mąstyti ir skaitant tą dokumentą, tu matai tos visus papročius, kaip viskas vystėsi, kaip nuo ko prasidėjo, nu gerai, aš galvoju. Taip, tai nu, tokia vat evoliucija. Nuo to turėjo prasidėti, ar ne? Iki to, ką mes turim dabar, dėka, nu, dėka gal netinka sakyti maišto ir kaip viskas yra sujaukta.
Dėl maišto. Dėka tai, dėl... kas gerai.
Taip.
Poveikis.
Tai va, dėl maišto to, kokį mes žinom, kurio pasekmes mes jaučiam dabar šiuolaikinėje visuomenėje. Bet šiandien gyvųjų pamaldų metu per mokymą, kad aš vėl išgirdau, ne, per maldą gal, kad aš išgirdau, kaip Algimantas paminėjo šeimininko sūnų kūrėją ir jo partnerį, kad jinai nepalieka vietinės visatos. Jisai vat, turi tuos, aš toliau galvoju, savo įsikūnėjimus ir jisai gali judėti, ar ne, iš to, nu, vietinės visatos, o jinai, vat, būna toje vietinėje visatoje. Ir aš pagalvojau, prisiminiau tą dokumentą ir galvoju, vis tiek, va, kur tu be pažvelgsi, net ir va, klausydama, ar tu galvodama apie šitus va, dabar santoką, apie tą maišto pasiekmę. Ir čia vas taiga viskas vėl atsirėmė, net ir klausant apie šeimininką sūnų kurėją ir tą, vat, kad jinai nepajuda iš tos vietinės visatos, viskas yra pavirkta, nepavirkta, o atiduota kurėjo valiai, jų va, tas va, bendradarbiavimas, ar ne, ir man tas yra labai gražu, dėl to aš apie tai kalbu, prisiminiau tą dokumentą, neįskaityta, ir viskas yra va, tai atiduoti kurėjo valiai, ir tu veiki taip, kaip kurėjas vedai iš vidaus. Tai ir vat, tas šeima, kurios dabar visiškai nėra. Ir netgi Algimantas turi suteikti mokymus, kas yra ta šeima, kada žemiškasis žmogus galvoja, kad ta šeima tai iš vis yra visą minėje, atsimena tą mokymą irgi. Tai va, tas visas saukimas yra išsprendžiamas vis tiek, tik taip per būseną, per atsivėrimą kurėjai ir tą žinojimą, ką tu turi daryti. Ir tada tu neprikaištavęs, ką mes nuolat ir nuolat girdim. Tu tiesiog darysi taip, kaip kurėjas veda. Bet jeigu tokia yra tam tikra tvarka, kad vietiniai visatoj būtų šeimininko sūnus kurėjo partnerė, o visai veiktų taip, kaip jisai veikia, tai tada taip ir turi būti. Jeigu arba kai ši čia mirtingieji mūsų daugiau bus ir pajausime giliau atsiverimų kurėje, iš visės aplinką. Kol kas tik tai teorija, nors jis tik tai visingas mano teiginys, ką tai pasakytas. Nes mes būtent ir esam tie, kurie dabartinę savo būseną šviesinam jau aplinką. Taip visiais aukštesniais. Tas iš tikrųjų labai jaučiasi. Kad tu žvelgi į aplinkoje mūsų dvasinius brolis ir sesės, kurie nieko nežino. O kartais mes ir užsimirštam. Atrodo, kad ir tas, ir tas, ir tą žino, bet ne, būtent mumis yra...
Nesukinė galvą, gal nus. nuo mikrofoną nusukė.
Kurie mes...
Negirdim.
O dabar?
Dabar gerai.
Kurie mes jau pradedam gyventi. Bet aš pagavau save važiuojant po darbo. Važiuojant namo autobusu. Ir aš galvoju, vis tik tai šitiek daug, kurie jis mums, nu man, aš asmeniškai apie save, davė. Tiek, tu viską turi. Tiek giliau kurėjo. Ir tada ta mintis, iš tikrųjų, ką aš galiu, kaip aš galiu atiduoti kurėjui tą sudėkotis, kokiais veiksmais, kokie ryškesnės savimi. Už tai, ką jisai duoda daug. Ir mažų mažiausiai, ką tu gali padaryti, būtent yra giluminės tos studijos, tie visi prieškimai, teiginiai, kurie būtent tam pamąstymui vat ir sužadina, kad kažkam mastai, žodžiu, vat tas toks gyvas gyvenimas, bet kaip aš matau, be ir vis labiau patiriu, be šitų dvasinių studijų, iš tikrųjų, tiesiog neįmanomas tas žingsniukas į priekį. Gyvoji šventovė, studijos ir tada veikimas. Veikimas, aišku, yra ta skaudesnė tokia vieta, bet kaip aš šiandien mokime, va, ta delfinai labai nuostabiai irgi paaiškinta ir mums visiems. Ir tas nusivylimas, jisai per gilesnį atsiverimą jo nebus. Vadinasi, vėl ir vėl ir vėl gilesnis atsiverimas, būsena. Ir tada tas veikimas ryškesnis draugės su kuriai. Tai jau tokie, man tokias mintys kyla, tokie pamąstymai iš to, ką šiandien išgirdau, gyvųjų pamaldų metu ir ką pati skaitau apie tą šeimą ir veikimą su kuriai draugė. Nesipriešinant jo valiai, kaip ir visam kūrinyje veikia. O mes mokomės dar labai mažai žingsneliais, bet mokomės eiti tuo keliu, kaip eina visą kūrinyje. Amen.
Ačiū tau. Taip, tu ką sakai, tai yra labai teisinga. Dėl to mes ir esame gyvajame kelyje, kaip dvasiniai mokytojai ateities kartoms. Tai ne šiaip savo mūsų gilėja įžvalga, bet mes, kad tą įžvalgą pasinaudotume ir tą pačią pamatytume ir giluminius klodus, net ir tuose šaltiniuose, kuriuos studijuojame ir kurie jau ne kartą skaityti ir atskleistume dar naują niuansą, dar naują kokią nors gamą atspalvių. Nes dvasiniai šaltiniai tai iš tikrųjų turi klodus ir jie tinka amžių amžius. Jie nekintantis. Juk kada aš pacitavau iš Biblijos, pamokė Jokūbą viešpats, nebijok, aš su tavim ir ugnis tavęs nesudegins ir niekas tavęs nenuskriaus ir taip toliau. Tai vat kai man tą patį sako, reiškia tas pats, baimė viduje tai yra ne asmenybė savybė, bet asmenybės tapatybės, reiškia asmenybė, kuri niekada nesikeičia. Tapatybė tos akimirkos lygių junta baimę ir jinai išsigasta iššūkio, kuris prieš ją atsiranda. Ir visą laiką stiprina kūrėjas. Ir tiek Mozė stiprino, tiek Abraomą stiprino, tiek Jokūbą, tiek Jeremiją, visus pranašus stiprina ir mane stiprina lygiai taip pat. Nebijok. dėl to, kad kūrėjas savo dvasę padovanojęs, jis neturi baimės. Baimė yra iš tų teršalų, kurie per kartas prikimšo mums pasąmonę įvairių abejonių, įvairių ritualų, įvairių laidinančių teiginių, bet mes iš jų negalime išsilaisvinti per akimirką. Vis tiek atitinkamom akimirkom, kai reikia priimti sprendimą dėl kažko, ir ypač kai reikia jau priimti sprendimą jį įgyvendinti, iškyla baimė dėl pasekmių. Štai dėl to dvasiniai dalykai, jie ir yra nekintantis, nes jie turi vienos krypties judėjimą į meilę, šviesą, gėrį, gailestingumą ir vis augančių laipsnių. Ir platėjantį apimtimi. Tai asmenybė šitaip ir reiškiasi savo tapatybėje. Juk dėl to mes ir kaupiame patyrimus, kad visą laiką ryškėtume kurėjo atvaizdą. Kurėjo atvaizdas sukurtas net iš to, ką aprašinėja Biblija, kaip sukūrus pasaulį per šešias dienas ir tą gyvastį visą ir iš molio nulipčius ir Adomą, o šio šonkaulio Jėvą. Tai to nebuvo tiesioginė prasme, bet ta gyvulinė pradžia, tai vat jinai turi užprogramuotą jau mūsų sumanytą kūrėjo, ne mūsų sumanytą, bet mums sumanytą kūrėjo atvaizdą. Ir jame nėra jokios baimės. Jeigu ne tas maištas, mes šiandien neturėtume supratimo apie baimę. Viskas būtų jau išskaistinta, viskas būtų paversta šviesa, brolystė pasireikštų bendradarbiavimu ir bendravimu. Tai kur tada kilti baimiai? Nėra kur. Nėra tų aplinkybių. Mūsų ekonomika, politika būtų visiškai kitokia. Net nepanašėtų į tai, kas dabar yra. Mes manytume, kad tokio, sakykime, politika, ekonomika, visuomenė, kas nors pasakotų mums, tada jau nušvietusiems, kad tokia yra vieta arba planeta, manytų čia taip pat, kaip mes matome, skaitydami kokias nors pasakas apie kokius nors pabaisas, silbūnus, ten drakonus, kurie valdo ir praryja, ugnėmis pjaudosi. Mes į tą žiūrim kaip į pasaką. Ir jie manytų, kad čia pasaka, va, tokia politika, kokia yra šiandien, kuri kalba apie demokratiją. Taip, kas dar turit savo minčių, kas norėtumėt pagarsinti? Prašau, garsinkit.
Gal aš keletą žodžių apie patyrimą šios savaitės, kai važiavau traukinį po gyvųjų pamaldų, kaip irgi žmonių buvo nedaug ir prieš mane, kai aš atsisėdau prieš mane, jauna mergaitė atsisėdau. Nes kai užpraeitą kartą važiavau, tai iš karto matėsi, kad tokia šviesos veiduko ir tikrai tokia nuoširdį labai, juk matome tiesiog iš kailo jau ir tikriausiai iš virpesių jau jaučiame. Ir tada, kada užsimesgė su tą pokalbės nuošytus, tai pažiūrėjusi į tą kita keleivė, nu mergaitė. Tai kažkaip netrodė, kad. Nu tiesiog jautėsi dirbėsiais, kad neusmėgs ryšys, ko gero, tas pokalbis. Ir pirmiausia, aš, kadangi vežiau Sivrantijos knygą, įsijėmė knygą, šviesų šaltinį, pasidėjau ant to staliuko, kuris būna. Ir tiesiog reakcijos. Palaukiau, ar jinai nors žvilgti į tą knygą, ar jis sudomės, bet reakcijos nebuvo, jinai taip tiesiog į telefoną, kaip sakant, žvilgsnis į telefoną ir ten spaudinėja kažką. Tai tiesiog aš dėl domumų pasitėravau, sakau, gal teko matyti. Čia Orantijos knyga, šviesos šaltinis, epochinis apreiškimas. Gal ką nors girdėti ar skaityti? Nu, ne. O taip sako, dvasinis dalykas, kad domintumės. Nu, ne, nesidomu. Tiek ir užteko, kad tiesiog daugiau nebuvo jau noro tęsti pokalbį. Tiesiog skaityti Jūrantijos knygą atsvetus, puslapį kažkurį, o jinai savo. Tai, bet aš kažkaip tai nepajaučiau jokio nusivylimo, nes juk žinome tikrai, kad ne per daugiausia mūsų brolių ir sesių domisi tokiais šaltiniais arba tiesiog dvasinių tobulėjimų. Taip, kad ir tiesiog tikrai viduje nepajaučiau kažkokio tai nusivylimo, nuoskaudos ar liūdėsio. O taip, savaitės bėgyje, kad aš pirmąjį atrodo važiavau į sodą, tai jau sėdėjo ten, na ir aš prisėdau prie mūsų dvasinės esės ir pokalbis prasidėjo nuo to, kad aš pakilau, kad pasižiūrėti tiesiog dabargi nauja sistema ta įvesta visuomeniniam transporte to. Ir pasižiūrėti tiesiog per naują, ką nors rodo, nes pas mane mėnesį buvo papildyta, bet tiesiog patikrinti, ar dar tęsiasi, jau buvau primiršusi iki kada. Ir tiesiog parodė, kad dar galioja tas bilietukas. Ir ta sesė sako, ai kažkaip tai neaiškiai tas viskas, sakau. Na taip, sakau, lyg tai atrodo, kad dėl žmonių gerovės darytų, bet iš tikrųjų tai sumaištį sukelia ir daug labai nepasitenkinusių. Na, vienu žodžiu, nuo to prasidėjo, po to apie sodą, kad jie sako, keletą dienų nebuvau. Sako, kadangi laidotuvėse buvau, mirė giminaitė, tai taip jau. Na, nuo to ir prasidėjo. Tada sakau, taip, tai mirties nėra kūrinyje, juk yra amžinybės gyvenimas, bet tik tai kūrėjas tą ir suteikė ir tiesiog dovanojo savąją dalelę, kad mes atrastume ryšį su kūrėju ir aš atradusi esu ir patyriau ir patiriu meilę ir tiesiog ta baimė mirties gal kada ir buvo, bet tai jau išnyko ir iš tikrųjų kaip gera gyventi, atradus kurie savyje ir be jokios baimės, o tik tai šviesėjant, stiprėjant, tvirtėjant ir tiesiog skleidė tą šviesą kitiems. Tai veikti įdėmiai klausė ir susidomėjus ir aš tiesiog lankstuką įteikiu, yra šviesos puslapis, rasit internete. Gal ir kitiems paskleisit, jeigu sudomins. O to tokie sodė patyrimai, tai viena ir tolimesnė truputį kaiminė. Sako, kažkaip tai pastebėjau, kad taip sodė būnė, o išeiginėm nebūtų. Išvažiuoja vyriškiai arba penktadienį vakare, o grįžti pirmadienį. Tai kur išeiginėm, nu, niekur, kaip leidė laiką, sako, o išeiginėm, kur taip ir skiriu. Dvasiniam tobulėjimui, sakau, tai aišku, ir kiekvieną dieną tą patį skiriu tik individualiai, o taip sakau, pašvenčiu tą gyvą į šventovę, gyvą į komuniją, kur mes apsijungiam šeštadienis visi gyvą į komuniją, o sekmadienį tai stengiuosi dalyvauti kolektyviniai komunijai, važiuoju į Kauną, o kaip įdomu. Sakau, taip, sakau, tik tai taip ir gyveni prasmingą, kokybišką gyvenimą ir stipriai, šviesėjai. Nes iš tikrųjų, juk tam ir suteikta mums dalelė kūrėjo, kad atrastume ryšį ir stiprėtume, šviesėtume ir sutipintume kitus. Tai jis sako, nu aš taip pat meldžiuosi ir stengiuosi, nu taip sakau, gerai, bet svarbiausia nuoširdi malda. Tai iš jos veiksmų, tai tikrai irgi galima, daug kas gali suprasti, kas jos viduje. Nes jinai atrodo, kai bendrauja su žmogumi, lyg ir nuoširdžiai bendrauja, lyg ir tokia. Nu, bet iš veiksmų jinai savo vyrą, jos vyras truputį vyresnis ir jinai labai, nu nemylinti to. Tiesiog, pirmiausia, man net ir paklausiau, sakau, kodėl tu, sakau, savo vyrą vadini seneliu. Taigi jis vardą turi, nu kaip gali. Sako, tai mano anūkai taip vadina, tai ir aš pradėjau vadinti. Nu, sakau, anūkam taip, jis senelis, bet tavo čia vyras partneris šio žemiškoj kelionėj sutiek, nu, nesuokiai pasineikti, taip ir nesuprastu, kur čia sutiek, kurėjas, bet savo kažkaip tai keistai girdėsi. Ir jinai tiek tą vyrą engė, galima sakyti, viskas negerai, ką jis bedarytų negerai, jinai šaukė, riekė. Nu, vienu žodžiu, ir gauna pamokas, iš tikrųjų. Jinai irgi tą dieną šaukė, reikėjo ten man jau viską, ką jis padarytų negerai, tu geriau nieko nedaryk, o tai aš viską perdarau, sako. Ir po to ateina mano artimesnė kaiminė, sako, įsivaizduoja, sako, jinai, kaip kryto nuo laiptų, ten sodė. Labai smarkiai susimušė, reiškia, veidą kažkaip tai, ir po to jie greitai išvažiavo. Ir kitą dieną jinai jau, kai po trejetų dienų gal atvažiavo, atėjo pasirodyti. Nu, labai viena pusė tiesiog sumašta, pamėlusi. Tai, nu, visą pusę leido. Jis sako, nu, va. Ir sako, ne kartą jau kritau. Tai aš tada ir pasakiau, sako, taigi, veikia veiksmo, to veiksmo dėsnis. Kaip tai supras? Sakau, taip ir supras gėrio darbai. Grįžta keleriopai ar dešimteriopai, kaip sakau, sakoma, o blogio darbai irgi grįžta. Tai taip čia sakau tavo pamąstymai. Neaiškinu aš smulkiau, bet kad jis susimastytų. Sakau, pamokas jų gaunam. Už gėrį gėrį atsilyginama, o blogį blogį. Bet sakau, čia nekūrėjas baudžia. O tiesiog dėsnis yra. Tai va taip ir per patyrimus tiesiog yra. Ir pats stiprėji, tvirtėji, mokiniesi, nes mokinimuisi visą laiką. Mes juk ir mokinamėms, bet jau su kūrėjų kartu žengdami šiuo nuostabiu patirtinių gyvojų meilės keliu. Stiprėjim su kūrėjų ir tiesiog dalinamėms su kitais po gyvenimo. Ir kiek galime, žiūrint kokiame ryšyje būname su kurieje atspindime savo atvaizdų, kurieje savo aplinkojimą. Taip kad stiprėkime kartu su kurieju ir šviesėkime. Tai tiek.
Ačiū tau. Kas dar turi kokių minčių? Prašau, išsakykite.
Aš pagalvojau tik tiek, kad aš šiandien nesimeldžiau, bet pagalvojau, kad labai labai trūksta lietaus. Ir kaip tik gal būtų prie to, ką mes anksčiau mėginom daryti, kad ne tik tai prašyti apvaizdos, kad tas lietus palytų, nes realiai aš negaliu su kastuvu net įsmeigti žemę, kuri buvo nepajudinta. Ir praktiškai nieko nesėjau, laukiau lietaus, o dabar atrodo jau ir per vėlų. O tai mes negalėtume vieną iš tų namų darbų dabar padaryti, kad tiesiog materializuotą lietų, juk mes surantai.
Tai daryk.
Tai aš kviečiu visus, kodėl daryk. Visi tą turi.
Tai jeigu tu norėjai pasimelst, o nesimeldėjai, tai kodėl tu nori nuo savo galvos numest ant kitų rankų?
Šita mano mintis buvo. Mes anksčiau ten sklaidydavom debesis, kad nepradėtų lyti, mėginom savo minties gale, o dabar visiems kaip namų darbą minties galią ir panaudoti tam, kad iš tikrųjų palytų lietus, nes lietaus nėra ne tik tai Lietuvoj. Juk anksčiau būdavo vakariniuose rajonuose galbūt daugiau palyje arba kur, dabar nėra lietaus visoje Europoje. Ir nėra, jeigu jūs pastebėjot, kam nertima žemė gyvenant mieste, gal ir nepastebi, tada tu džiaugies saulė, bet aplamai kritulių nebuvo visą laiką, net sniego pavidalų ir lietaus pavidalų šiemet beveik nebuvo.
Pas mus tai Vilniuje palyjo ir labai smarkiai, ne šiame praeitą naktį, labai smarkiai lyjo.
Palyjo ir už valandos
vėl. Vietomis lyjo.
Sausa, bet šiaip tai nerodo, kad bus kritulių į priekį ir tikrai tiek, kiek palyjo, neužtenka nei vienam augalui.
Bet po tu nori dabar iš rantų, aš nelabai supratau.
Tai čia kažkas prieš tai sakė, kad praktiškai veikti negali. Tai aš ir siūlau minties galę panaudoti, kad būtų
lietuvių. Bet tu vėl tą ir daryk. Tai kodėl tu manai, kad tai tu negali daryti, o turi pasiūlyti kitiem. Daryk tą, ir viskas.
Galbūt aš jau ir darau, bet aš norėjau.
Tai ir dalinkis tuo, va tu dabar sakai, norėjai pasimelsti. Tai reikėjo vietoj to noro įgyvendinti ir melstis, kada buvo gyvoji komunija. Tai tu jau ir pasireikštum kaip kuranti.
Aš prašau panaudoti ne tik tai maldą, bet mūsų minties galę.
Taigi tą maldoj tu ir gali išsakyti.
Tai aš išsakiau dabar, nes prieš
tai... Bet tai kodėl tu nepanaudoji, kai mūsų yra aukštesni, daug virpesiai?
Šiuo tuo momentu dabar siūlau tą padaryti, nes buvo paklausta, ar dar kas norit ką pasakyti. Va, aš ir pasakiau, ką norėjau pasakyti ir pakviečiau.
Tai gerai, bet dabar tu gali ir tą maldą, va, pradėk. Ir bus, va, tai jau įgyvendinta tas.
Va, begalinė motina, aš esu. Dėkoju tau už visas patirtis, už mūsų gyvą komuniją, už garbinimą ir maldą. Ir už tai, kad mes kartais nesusikopime maldoje, neišsakome savųjų minčių. Todėl dar kartą aš kviečiu kiekvieną brolį ir sesę savo maldoje melstis už tai, kad padėtų apvaizdą, kad mes patys panaudotume savo energinę galią, nesgi mes turim tokį potencialą, kurio galime semtis iš tavęs, rojus trejybė, aš esu. Kad ne tik tai Lietuvoje, bet ir ten, kur trūksta lietaus, jo būtų, nes mes tada neturėsime derliaus. Ir tu gali palaistyti kiekvieną augalą, kiekvieną žemės plotą, nes tu taip sumanėjai, kad planetoje būtų pusiausvyra ir tarp lietaus, ir tarp šilumos, ir tarp šalčio. Meldžiu iš meilės ir laisva valia, ir mano valia, kad būtų tavo valia. Amen.
Por Kūrėjas yra sumanęs pusiausvyrą, kada yra dvasinis atsiverimas žmonių. Dabar, kada mes meldžiame lietaus, tam tikra prasme mes jau prieštraujame kūrėjo valiai, kad būtų natūrali eiga. Jeigu žmonės nenori atsigręžti kūrėją, iš jų sklinda žemo energinio dažnio virpesiai, kurie trukdo sklandžiai judėti oro srovėms, kurios ir neša debesis. Čia kaip trombai, užkemša kraujagyslės ir įvyksta arba insultas, arba infarktas. Tai štai, vat, turime tokį norą, kad būtų aplinkoje viskas pagal kurią valią. O aplinka nenori šito. Tai dabar, ar verta kištis į natūralių įvykių eigą, mėginant ją šiek tiek palengvinti, reiškia to pačiu ištęsti su mažiausiu skausmu, mažiausiom karčiom pasiekmėm, ištęsti per kartų kartas tokias pasiekmes, kurias sukėlė visa šita maištininkų gauja esanti įvairiuose kraštuose ir užgrobusi žmoniją. Tai dėl to aš viską atiduodu kūrėjo valiai, kad viskas natūraliai vystytųsi. Kad tokie, kokie yra virpesiai iš žmonijos, jie ir susilauktų tokių pasiekmių, kas Biblijoje yra. Viešpaties buvo įspėta daug kartų, kad aš jūs sudeginsiu, aš jūs paskandinsiu potviniuose, sudeginsiu liepsnuose. Jūs patirsite badą dėl to, kad neturėsite ko valgyti. Derlius bus sunaikintas. Ir tai tam, kad pažadintų tiek Izraelį, tiek Judėja. Kada jūs nebeturėsite kur surasti trupinį duonos, tada jūs vis tiek atsigręžite į mane, kreipsitės ir aš jums, būdamas gailestingas, aš jums suteiksiu pagalbą. Nes jūs esate pasirengti manosios tautos sūnus ir dukras. Tai yra aidas po kelių tūkstančių metų, kas dabar yra. Aš daug ko jums negaliu sakyti, atviriau. Bet kas turi ausis, tai išgirsta, kas turi įžvalgą, ir suvokia. Taip, dar turit kokių nors savo sampratų, prašau. Pateikit, jeigu pageidaujat.
Aš skaičiau prieš paskutinį Urantijos knygos dokumentą. Ir ten aprašyta, kaip, kur nukeliavo iš tikrųjų, jeigu taip galiu išsireikšti, va ta visa Jėzaus paskleista šviesa, kuri jinai nusėdo ir kuri jinai išlikusi yra. Ir kaip viskas klostėsi per visą tą laikotarpį iki šito laiko, nu, po Jėzaus iškeliavimo, tos misijos. Ir kaip mes dabar gyvename. Ir man užkliuvo tas žodis čia 2082 puslapyje, 195 dokumento trečioje pastraipoje žodžiai yra vartojami nacionalizmas. Ir čia paskaitysiu porą sakinių. Pagrindinė išlaikanti jėga, kuri priešinasi šitam antagonizmo pirėjimui, yra nacionalizmas. O nacionalizmas yra pagrindinis barjeras pasauliniai taikai. Tas antagonizmas tai yra visiškas pasaulio, iš tikrųjų yra susipriešinimas dėl religijos pirmiausia, dėl pažiūrų. Ir visa tai yra toks atvedė į tokį priešiškumą pasaulio, kur yra grupelės, nacijos, tautos išlaikančios tam tikrą kažkokią tai grupę su kažkokiam apjungiančiom pažiūrom, kažkokiu tai valdymu, bet jų pripažintų. Ir tai kažkiek tai išlaiko tą taiką. Bet kiekviena nacija ginkluojasi, saugosi viena nuo kitos užpuolimo, ten žemė užgrabimo, kas vyksta ir dabar, taip žiauriai. Va, ir kad tai yra pagrindinis barjeras pasauliniai taikai. Iš tikrųjų, nes kadangi iškeliame kiekvieną savo tautą, mes tokie ir anokie, kiekviena nacija taip save iškelia. Ir aišku, ta priežastis yra kūrėjo neieškojimas, iš tikrųjų to gyvo ir tikro, jo neatradimas ir nežinojimas šitų dvasinių šaltinių, kuriuos mes studijuojame, stengiamės suvokti, suprasti, jais gyventi, bendrauti su kūrėju ir stengtis patirti tą ryšį su juo, kad žinotume, kaip paskleisti tą šviesą kitiems, kad išgirstų, ar kiti ir neišgirs ir nepriims, kaip mokytojas sako, ir atstums. Tai va, tai, aišku, bus sudėtingas laikas, kuomet tos nacijos sueis į vieną naciją, kada bus ta viena pasaulinė tauta, gal bent ir suprantanti vieną kalbą, kurias apjungiantis visus žmonės, bet tai yra dar labai tolima, aišku, ateitis. Ir čia dar man tik įdomu, kad yra sakinyje, čia toliau paskaitysiu dar vieną sakinį, kad Uranto vardas paminėtas. Per 20-ojo amžiaus pirmąjį trečdalį Urantai žmogiškųjų būtybių nužudė daugiau negu iki to metų. Ji buvo nužudyta per visą krikščioniškosios tvarkos laiką. Nors čia suprantu, kad labai daug žuvo, nes karai vyko, bet kad žodis pavadintas Urantai, man tas tik taip.
Gyventai Urantijos.
Taip.
Kadangi, kada buvo pirmas leidimas, tai aš vartojau žodį Urantijiečiai. O paskiau aš antrajam leidimui ištaisiau visur, kur Urantijiečiai, Urantai. Aišku, čia yra suprantama, kad Urantai jau ta tikrąja to žodžio prasme, kad nebebūtų to prieštaravimo, kad vienokie yra gyventojai Urantijiečiai, kitokie yra Urantai. Tai va dabar mes Urantai esam kaip ta išskirtinė, sakykime, grupelė, kurie studijoje Urantijos knygos epochinė apreiškimą, garbina rojos trejybę ir gyvena taip, kaip veda kūrėjas iš vidaus. Kiti Urantijos gyventojai šito nedaro, bet jau studijuoja Urantijos knygą. Bet jie dar nėra to lygio, kokie yra Urantai garbinantys kūrėją, pripažįstantys gyvąją religiją, apreikštąją religiją. Tai dėl to, kad jie jau negalėtų tarsi būti vadinami Urantais, bet tada išeitų, kad jie jau yra kaip Urantijiečiai. O kiti, kurie ten net ir, sakykime, musulmonai, kurie Koraną studijuoja arba Bibliją studijuoja, krikščionys, tai jiems jau tada reikėtų dar naujo žodžio. Tai vat aš paskui nusprendžiau, kad reikia pasirinkti vis tiek vieną bendrą žodį, urantai, nes ateities kartos vis tiek gyvens šviesoje ir jos visos turės tą sampratą, kad visi urantijos gyventojai yra urantai. Žodžiu, čia įvedamas tas jau uranto apibūdinimas visiems urantijos gyventojams, nu, labai iš anksto. Kai dar žmonija yra tokia susiskaldžiusi, kad nėra nei pasaulinės taikos, nei bendros kalbos. Tai čia būtų tas žodis iš anksto, duodamas kaip mūsų planetos urantijos gyventojai. Ateityje tai bus, na, neklaidinantį žodis, bet tiesioginė prasme išreiškiantis patį faktą, kad tai yra tokio pavadinimo planeta ir jos gyventojai yra tokie. Dabar tai aišku, ypač tą, kad tu pacitavai, kur ten išžudė tiek daug, žinai, urantai, tai mūsų dabartiniai sampratai, kas yra urantas, tai apskritai negali būti taikoma. Kažką galėtų nužudyti. Tai va, čia yra toks mano tik tai paaiškinimas. Ar dar girdit, ar jau nebėra?
Girdim.
Tai ką, galbūt to ir užbaigsim, nes nežiūrėjau, palaipsniui nemažai atsijungė. Tai va, aš jums irgi dėkuoju už bendravimą, bendrą komuniją, už jūsų pačių pareikštis mintis ir tariu jums iki kito karto. Gero jums savaitgalio. Sudie.
Iki kito karto. Ačiū. Ačiū. Sudie.